que sempre cantaba. Estamos hoxe
soñando no seu cuarto, imaginaba.
Estamos hoxe
en ese mesmo lugar, nos escutaba.
Estamos hoxe, estamos hoxe. Quem era onde? 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 Quem era que canta por mim hoje, hoje? Palmas. Chocos de palmas, olladas cruzadas, metranos voces de espiñas enanas. Siempre dormimos con luz apagada, para conocernos los monstruos y las fadas. Llevo grabados no peito dos fangos de agua que hoy me salvan. De cintos aluminios que me daban miña en el canto choraba. Piso con paso pesado para marcar camino que yo faga falta.
Boas a todas e a todos, benvidos e benvidas a unha nova emisión de Radio Teis. Hoxe é un día especial porque nos visitan tía Ñan, unha das autoras galegas máis destacadas da literatura actual.
Antía naceu en Burela, estudou en Señería de Camiños e aínda que parecía ter a vida encarrilada nese camiño, decidiu apostar polo que realmente lle apaixonaba, escribir historias. Hoxe é autora de libros para peques, adolescentes e persoas adultas, e ademais participa en proxectos culturais de por toda Galicia.
En clase estamos a ler O Misterio de Porto Marín, unha novela xuvenil chea de suspense, humor, amizade e misterio moi do noso territorio. É un luxo poder falar contigo. Antía, moitísimas gracias por estar connosco.
Hola, moi un prazer estar aquí.
Para comenzar, como xurdiu a idea de O Misterio de Porto Marín? Houve algún detalle, algunha viaxe ou algunha lembranza que te inspirase?
Pois mira, meus avós viven, bueno, vivían porque xa morreron, por desgraza, no concello do lado. Entón, cada vez que pasaba por ali, pois miña nai, que era a que naceu na zona, contaba a historia da Vila Solagada, entón sempre tive moitas ganas de tanto de visitar as ruínas, que as visitei, como de inventarme, sempre me inventaba historias sobre atopar tesouros ali esquecidos polos antigos moradores. Entón, pois, cando me decidín a escribir un libro, o primeiro que me veo a cabeza foi pois, esas lembranzas e esas historias na cabeza da antía pequena.
Por que escolliches Porto Marín como escenario? Ten algún significado para ti?
Máis alá de velo, cando ia visitar a meus avós, non, pareceme precioso, eso sí. Recomendo a todo mundo que poida que o visite, porque é unha vila espectacular, pequeniña, pero preciosa.
Cando escribes para lectores e lectoras da nosa idade, en que pensas? Que buscas nun libro xuvenil?
Penso nas cousas que me gustaba ler a min cando tiña pois 13, 14, 15, 16 anos. Que nesa época eu creo que foi a miña época máis lectora e quería ler nos libros pois cousas que non me apetecía preguntar a meus pais, por exemplo. Entón quería buscalas nos libros.
No libro hai moita intriga. Tes algún método para crear suspense sen revelar demasiado?
No, son bastante misteriosa. Home, intento sempre atraer ao lector, enganchalo, pero digamos que me sae só porque li moitos libros con esta temática e son as lecturas que a mí máis me gustan, non? Que te deixen ao final dun capítulo con ganas de comezar o seguinte.
Que persoaxe é o teu favorito e por que? Houbo algún especialmente difícil de escribir?
Bueno, temos a Benres, que é un can, todo con can se mellor, entón, pois, o meu favorito sería Benres. Personaxe difícil de escribir, os malos sempre son difíciles de escribir, porque incluso o malo máis malo ten algunha parte boa, non? Entón, moitas veces, pois, non quero caer no maniqueísmo de dicir, ui, este é malo malísimo, a la hoguera con el, non? Pero tampouco quero justificalo ou dicir, bueno, foi malo, pero porque lle obrigaron a ser malo. Entón, conxugar todo iso, para min é o máis difícil.
Agora gustaríanos saber algunha cousa sobre ti e o teu oficio. Estudares en enseñaría de camiños e logo dedicaste a literatura. Que che fixo dar ese cambio tan grande?
Pois eu fixo enxeñería porque fixera o bacharelato tecnolóxico e gustan moito as matemáticas, entón pois rematei facendo unha enxeñería, pero na carreira, ao facer as prácticas, e vila rematando, vin que estar en oficina e ir á obra todos os días non era o que máis me gustaba, non? Que, bueno, ir á obra sí me gustaba, pero estar na oficina matábame. Entón, pois, pensei que antes de comezar a buscar traballo diso e despois estar, pois, no mesmo posto, dedicándome ao mesmo toda a vida, pois, que por que non intentaba outra cousa, non? O que se me veu a cabeza foi intentar escribir, pois, todas esas historias que eu sempre tive na cabeza, a ver que pasaba. Xa foi unha cousa que empecé a participar en certames de relatos antes de rematar a carreira. Unha vez rematada foi cando dixen, bueno, pois agora vou intentar escribir un libro, a ver que tal sae, se sae mal, pois polo menos pois, teño unha carreira e podo buscar traballo disto. Pero como foi ben, pois seguín escribindo e ata hoxe.
Cando tiñas a nosa idade, que libros che gustaban? Hai algún que te marcara especialmente?
Pois gustábame moitísimo a fantasía. Aínda que tamén tive unha época de ler moita novela histórica, porque me gusta moita historia. Pero bah, toda a miña adolescencia estivo atravesada pola saga de Harry Potter, porque cando tiña a vosa idade, J.K. Rowling só escribía os 4 primeiros libros. Entón tivemos que esperar 2 anos a que escribise o 5º e saíse, logo 2 anos polo 6º, logo outro ano polo 7º, entón pasamos as miñas amigas máis eu toda a adolescencia esperando ver como acababa a saga de Harry Potter, non? Pero eu sempre especifico que me gusta a saga de Harry Potter, pero logo as outras cousas que escribiu a autora, pois non. Gústame Harry Potter, a saga esa específica. Tamén me gusta moito, pois, Marianne Curley, que ten unha saga de unha triloxía que chama Los Elegidos. Gústame Eva Ibbotson, son autoras de fantasía que eu lin cando era pequena, que me encantaron.
Tes algún ritual ou manía rara cando escribes música, bebida favorita, hora do día?
Pois mira, fai anos escribía sempre ou case sempre con música e agora os últimos anos estou me atopando con que a música me molesta, entón necesito silencio. Que moitas veces pois, é difícil atopar silencio, pero é o que me está funcionando. O mellor dentro dun ano me volves a entrevistar e digo che que teño outra cousa, pero de momento estes anos o que necesito é silencio.
Ademais das novelas juvenis, sabemos que escribes tamén obras a un público máis amplo. En Non penses nun elefante rosa, falas de saúde mental. O clan das Barbies afonda na discriminación nas expectativas familiares. Crees que a literatura pode axudar a visibilizar problemas sociais? Como viviches ti ao escribir estas obras?
Bueno, eu creo que toda obra de arte pode axudar a visibilizar, bueno, toda obra de arte ou todo produto cultural pode axudar a visibilizar problemáticas da sociedade, non? Eu escribo libros sempre pensando no entretemento, porque eu cando collía un libro de pequena era no meu tempo de ocio, non? Eu quería ler un libro para nunca, non digo pasalo ben, porque hai moitos libros cos que choro. É chorar de tristeza, non é pasalo ben, pero sí, é o meu tempo de ocio, igual que podo chorar cunha película moi triste, non? Entón, sempre tiven o libro como un obxecto para coller no meu tempo de ocio. Logo, se con algún libro meu se aprende algo, pois xenial, pero eu sempre digo que escribo para a xente que quere coller ese libro no seu tempo de ocio. É certo que ao final eu remato escribindo das cousas que a mí me preocupan e das cousas que a mí me interesan, porque senón estar meses diante dunha pantalla tratando algo que nin che vai nin che ven, pois para mí sería un suplicio. E bueno, pois sí, pois das a casualidade de que moitas das cousas que a mí me interesan ás veces pois non están tan visibilizadas como deberían, non? Pero é sempre partindo dos meus propios intereses, pero sí. Eu creo que sobre todo o preocupante é cando, por exemplo, na literatura romántica, agora hai bastante diversidade, pero cando eu era pequena e lia literatura romántica sempre se reproducía o mesmo patrón de amor romántico que visto cos meus ollos de adulta, dixen, claro, eu collía un libro, a mesma historia, collía outro libro, era a mesma historia, collía outro libro, era a mesma historia, entón ao final terminas pensando que o amor ten que ser así, porque todos os libros chamosan dunha maneira. En cambio, ao mellor se collese outro libro que amosase o amor de outro xeito, pois diría, mira, pois hai moitas formas, non? Entón, a mí o que me preocupa é iso, cando só se nos amosa un determinado tipo de conducta, porque sobre todo os adolescentes, que nos estamos, cando era adolescente, ¿no?, que me estaba formando e buscaba respostas nos libros, inferir que iso é o que está ben. É o que non está nos libros, non está ben. Por iso creo que nos libros, pero igual que nas series ou nas películas, ten que haber disparidade de discursos, amosar disparidade, moitas situacións diferentes, e non irnos ao discurso único.
Ti que pensas do uso do galego tanto no día a día como na literatura?
Eu escribo en galego porque é a miña lingua materna. É certo que cando empecé a escribir tiven que facerme a pregunta de en que lingua quería escribir, porque era galego falante, pero sobre todo o que eu lía estaba en castelán. Entón atopábame con que sentía que tiña máis fluidez escribindo en castelán, porque lía máis en castelán, pero chegou un momento que dixen, vamos a ver, se eu falo galego, porque vou escribir en castelán, non? E sobre todo dame moita carraxe a xente que di, no, pero que os libros en galego están peor que os libros en castelán. Bueno, a ver, que libro liche ti en galego? É que o mellor ti non sabes a literatura que hai en galego, a xente que escribe en galego e os libros que hai en galego, non os coñeces, porque senón non dirías esa parvada, non? Hai moito descoñecemento, quizáis o que nos falta é marketing, darnos máis a coñecer, ti entras nunha librería o que che poñen diante dos ollos case nunca é en galego. Lóxicamente, porque os libreiros tamén teñen X libros a vender e por volumen pues, é moitísimo máis o que se edita en español que o que se edita en galego, pero iso non quer dicir que non haxa cousas en galego de calidade. A mellor tas que rebuscar un pouco máis, pero máis nada, dicir que a literatura en galego é peor, penso que xa é un discurso dos 90, dos 2000. Xa non está de moda. Se o di alguén é porque está totalmente desconectado do que se fai hoxendía.
E se tivésemos que contratarte un día como profe no noso instituto, que materia darías mellor e cal peor?
Matemáticas mellor. De feito, fago sustitucións de matemáticas e de tecnoloxía, pero gusta máis, a que máis me gusta é matemáticas. Creo que en lingua galega tamén me podería defender, porque ao estar metida no sector, desde no sector literario, que non é o mismo que o sector lingüístico, pero estar metida no sector literario desde 2016, xa moitas das persoas que saen no libro de literatura, xa as coñezo, sei o que fixeron, sei o que aportaron, sei o que están a facer agora, non? Polo menos nese ámbito ben. Despois tamén mellorei moitísimo a miña lingua ao ser escritora, porque os escritores todos cometemos erros, sobre todo se temos un documento de 600 páxinas, pois sempre se nos vai escapar algo, e ademais a min gustame moito cando me corrixen algo, preguntale porque aquí vai un T e non un che, e porque aquí o pronome se pon antes e non despois, porque eu teño eu son da Mariña Lucense, meus pais son do interior de Lugo, eu teño un galego bastante bo, teño un acento bastante bo, un galego, pero aínda así hai momentos en que, claro, pues, polas zonas podemos confundirnos, sobre todo o que máis carraxe me dá a min en confundirme, por sorte non o fago moito, é no te, no che, é nos pronomes, non? Pero bueno, na zona de Lugo, iso, que vos dicía, temos un galego bastante bo ou bastante próximo ao normativo, entón niso non cometo moitos fallos, pero si sí me gusta preguntar por qué, non? Por algo que está que eu pensaba que era correcto, descubrín que non. Por exemplo, eu dicía moito naide, e ninguén, bueno, eso xa sabía que era ninguén, non, pero na miña zona dícese naide, dícese mai non é incorrecto, pero a Raj creo que lle gusta máis nai, non teño claro, pero eu dicía mai, e agora nos meus libros escribo nai, eso estou intentando modificalo, non, e reivindicar un pouco o mai da miña zona. E, bueno, así moitas cousas. Entón, creo que, como me dico isto, galego tamén o podería dar aceptablemente. O que peor, eu penso que música, son nula para a música, e o dibuxo técnico dáseme moi ben. Pero o dibuxo artístico, non. Pero, bueno, podría salvar os papéis, porque como non teria que dibuxar eu, tería que poñar as tarefas de dibuxo que dibuxarades vos, ao mellor aí safada.
Antía, moitísimas grazas por compartir este rato connosco, por responder con tanta sinceridade e por todas as historias que nos vas chegar. Para rematar, podes darnos algunha pista ou adianto do libro que estás a preparar agora?
Pois a semana que ven, ademais, sairá a segunda parte de Big Water, que é unha segunda parte que está esperando moitas persoas. Emocioneime tanto que é máis do dobre da primeira parte, digo en longitude, non? Con isto, pois, espero pagar unha débeda que tiña desde hai anos xa.
Grazas unha vez máis pola visita e pola túa disponibilidade. E a todas e todos os que está escoitando, seguida lendo e descubrindo novos mundos. E ás veces un libro pode abrir portas que non imaginamos.
Deica a próxima emisión da Radio Teis.
Grazas.
A maquinaria ponse en marcha e as engranas.